over befolkningen. Betragtning af Johannes V. Jensen fra samlingen Evolution og Moral, udgivet 1925. En hver betragtning af tilværelsen med os selv som genstand går ud fra en abstraktion. Mennesket, som et for tanken vagt eksisterende grundvæsen. Et mål, man anvender også, når der er tale om individerne. Alle mennesker. Selve den aktuelt bestående folkemængde på jorden. Fatter man imidlertid efter hinanden de to forestillinger i øje. Mennesket i elementær forstand og indbegrebet af hele den nu levende menneskehed, føler man sig stillet over for forskellige, næsten væsens forskellige verdener. I afstanden derimellem ligger hvad vi kalder for udviklingen. En forandring har fundet sted. Den skiller det ideelt opfattede menneske fra det, der eksisterer i virkeligheden. I den ene form lever typen. I den anden, individet. En linje lagt gennem de to punkter. Mennesket betragtet som enkelt væsen. Og så mennesker i forhold til hinanden. Samfundsmennesket giver udviklingen retning. Dens mål har vi ingen midler til at bestemme. Mennesket, i skøn, simpel forstand, gør vi os alle en umiddelbar forestilling om. I hvert fald i længslen, i poesien, i religionen, eller vi henter vores forestillinger fra kunsten. Samfundsmennesker er vi, os sukker. De vilkår, hvorunder vi lever, gør deres krav gældende. Man skal derfor ikke undre sig over for eksempel at se en præst i ornat bruge albuerne kraftigt i et opløb ved sporvognen. Ellers ville han jo ikke komme med. Under det livet gør os til, ligger bevaret den gamle erindring om, hvad vi havde ønsket os. Jo vist, at være mennesker. En gammel, sval, naturlig hviletilstand, hvorunder man lukker øjnene og vender tilbage til sig selv. Men man lukker dem op igen. Det er man nødt til. For man er på en café, skruet ind ved et bord mellem mennesker, med et orkester over hovedet i en stor by, dundrende trafik udenfor. Alt det vi kender. Overdådighed med næringssorger på bunden. Flørt, såkaldet. Nyhedsjagt og inderlig træthed. Den moderne fortrukne tilværelse sådan som den er, og som der ikke mere kan regnes fra den. Alle vil være enige om, at naturtilstanden er tabt. Det nytter ikke meget at rejse ud på landet efter den. Bønderne kommer ind i møde med et blik, man kender fra byerne. Udbrændte. Hæse også de. Ryster man civilisationen støv af sine fødder og søger nye verdensdele, så er de lukkede. Million befolkninger overalt. Mere end hårdt spændt for med deres egne indre ernæringsspørgsmål. Al jord besat. Alle pladser optaget. Ringen lukket, verden over. I virkeligheden, mennesket er lukket inde. Tilpasningen må blive en anden end før. Og er også for længst blevende. Forestillingen om en tabt naturtilstand. Et paradis menneskeheden er blevet fordrevet fra, bunder for en stor del i det modsætningsforhold, der opstår på baggrund af hårde indtryk fra den nye tilpasning. Man drømmer sig tilbage til den gamle. Stort lykkeligere var den dog næppe, men den var en anden. Man var en fri mand i naturens vold. Initiativet åbent. Nu har man skabt en civilisation og er blevet dens fange. Paradis. Det var de få. Familien. Helvede. Det er de mange. Flugten fra det menneskelige selskab som en tvang begynder tidligt. I middelhavslandene, hvor bykulturen opstår, indfinder sig også de første forsøg på at vende tilbage til naturen. Johannes den Døber, som prædiker i ørkenen og går i kamelhårs kappe. Græs hopper hans diæt. Hvad andet end datidens lede ved purpuret og de kredsende retter inden for bymurene, med samt hvad overdådigheden koster. Hovedpine og afhængighed af andre. Intolerant. En straffetaler er Johannes. I en mindre aktiv form kendes hans type den dag i dag fra de indiske fakirer, der foretrækker lede i gang og nogle få selvtilføjede pinsler for anstrengelsen ved at holde en plads i det dog ikke alt for højspændte indiske kultursamfund. Kan der eschaperes, så gøres der forsøg derpå. Alt hvad der hed klosterbevægelsen i oldtid og middelalder, var i spiren en flugt fra selskabet. Selv beskedne som dimensionerne var dengang, i en bestræbelse efter at undgå samfundsindsnøringen og holde individet træt, samt simple livsformer oppe. Alt naturligvis båret af en passende religiøs idé. Den trængte igennem, men det oprindelige formål satte man til. Klostrene, som fra første færd grundedes af eremitten, og hævdede en absolut uafhængighed af samfundets politiske rammer. De blev rammer selv, som klippede til benet. Politik, samfund, i en af de hårdeste og ensidigste betydninger af ordet, der har været kendt. Noget tilbage til naturen gaves ikke ad den vej. Bortset fra den teologiske udpyntning, kan hele kristendommen opfattes som et attentat på samfundsrammerne, sådan som de galt for 2000 år siden, og erstatningen af dem med andre. Man tog lænkerne af et sted, og lagde dem på et andet. Menneskehedens skæbne, som vi må sætte i øjnene nu, har kristendommen ikke kunnet have nogen indflydelse på. Den samme betænkelighed ved, hvordan tilværelsen og menneskeheden artede sig, opstod også i hedenske sind. Völuspá, vølvens spådom, kan jo tolkes som en nordisk dunkel profeti fremkaldt af indtrykket af, hvor galt det allerede så ud i verden. Det kunne ikke blive ved at gå. Verdens undergang stod for døren. Det vil sige, idyllen var allerede dengang truet, og den skarphed i tilværelsen begyndte at blive følelig, som siden skulle gå over grænser, som den mand med gåsehud fra Edda aldrig kunne ane udstrækningen af. Al den snak om verdens undergang omkring år 1000 i hele den kristne verden, det hører til en panikstemning, som gjorde sig gældende allerede da, i anledning af menneskehedens udfoldelse. Og der klæber virkelig en panik derved i sig selv. Kuriøst nok, som sekterisk overtro, er denne forestilling om tusindårsriget ikke engang helt forsvundet endnu. For nylig læste man, at adventister i Amerika gjorde sig rige til verdens undergang ved at realisere deres egen dele. Vist nok solformørkelsen, der var den øjeblikkelige årsag. Den forløb i ro. Man må håbe, at adventisterne har de rede penge for realisationen i behold. Op imod vor egen tid, ytre samfundstrykket sig i frie skemaer, som skal frelse derfra. Utopisterne, Rousseau, som foreslår at vende tilbage til naturen, og så han. En majemaskine vil klippe fødderne af dig der. Det der er sket. Uafvendeligt. Simpelt hen fordi det skete. Hvad enten man ønskede det eller ej, er menneskene blevet mange. Og andre love gælder for uoverskuelige sammensluttede flokke, inden for familien eller den enkelte harmløse tilskuer. De skal alle sammen leve, og må betale med deres menneskelighed derfor. Samfundet fører arbejdsdeling med sig. Specialisering, som straks rykker fra midten af tilværelsen, helheden, ud i et tjenende forhold til den. Det kalder man at få en stilling, og det er de fleste begærlige efter. For uden stilling i samfundet er der slet ingen tilværelse. Ikke desto mindre ligger det på bunden af hvert menneske, at man er født suveræn, og at det aldrig kan tilgives, at man er blevet en part. Andetsteds fra dyreriget ved man, hvor langt bort specialiseringen kan føre fra grundbilledet. Hos samfundsdannende insekter som myrer og bier, end også helt ud af kønnet. Selve artspræget kan tabe sig under arbejdsdelingen. De vidtgående variationer inden for dyreriget skyldes ikke andet end en arbejdsdeling i videre forstand. Forskellige vilkår gør, at krybdyret til den ene side en fugl, til den anden et pattedyr. Så det fuldbårne menneskes instinktive frygt for samfundets omdannende indflydelse er ikke ubegrundet. Men fra samfundet kan der ikke flygtes. Mennesket har skabt de former for fællesskab, der gør det muligt at leve sammen i stater, men ikke efter nogen bevidst forudlagt plan. Omstændigheder har foranledet dertil. Og den årsag udefra, man havde væbnet sig imod, lå for uden i naturforholdene, i befolkningens tilvækst. Skønt befolkningstæthed allerede fra oldtiden har været en udviklingsfaktor, er det først i løbet af senere slægtled over befolkningen som en direkte truende udsigt er gået op for den tænkende menneskehed. Malthus' essay om forholdet mellem folketallets stigen og ernæringsmulighederne er fra 1798. Under verdenskrigen opstod den forvisning hos flere, blandt andet Keynes, at den egentlige dybliggende årsag til krigen, såvel som disharmonien før og efter den, var at søge i Europas overbefolkning. Al diskussion af social misære, statsmoral, ret eller uret, altså nogenlunde overflødig, allen stund årsagen var elementær. En springflod i naturen, i anledning af hvilken enhver foranstaltning, i enhver drøftelse kun ville være bagefter at måle højdemærket og begrave ligene. Vist er det, staterne stod med deres overbefolkninger og skulle have luft for dem. Resultat? Krigen. Keynes gør tallene op. En ved at vide, hvilket umådeligt opsving folkemængden havde i Europa i det 19. århundrede. Dette i enhver henseende så mærkværdige århundrede. Uden tvivl hænger befolkningstilvæksten sammen med den enestående udfoldelse og effektivitet af teknikken i det 19. århundrede, af hygiejne, oplysning, beskyttelse på enhver led. Man har beregnet folkemængdens tilvækst for fremtiden med det 19. århundredes stigende skala lagt til grund, og er kommet til skræk en jagende talstørrelser, blot for det kommende århundrede. Hvis folkemængden udvider sig i samme forhold som fra 1804 til 1914, vil der år 2035, altså om 110 år, leve mere end 4 billioner mennesker på jorden. Citeret fra National Geographic Magazine, januar 1925. Vi har været vant til at regne mellem 1000 og 2000 millioner indbyggere på hele jorden. Et tal, der dog giver mening. Men 4 billioner. Det er et forfærdeligt tal. Der er mennesker, der lider af pladsmangel. Muligvis en arv i nervesystemet fra forfædrene, som boede i træerne. Og for hvem det var farligt at passere en lysning i skoven. De vil ikke få anledning til at falde i pladsskræk mere. For sådan noget som lysninger eller store åbne torve vil ikke mere eksistere. Folk derimod, der lider af frygt for opløb, mobfrygt, ved dem. 4 billioner mennesker. Man vil ikke kunne undgå lugten af dem, hudvarmen af dem. Mennesket er et selskabeligt dyr og elsker at knuppe sig op af sine lige. men 4 billioner vil knuppe hinanden til blods. Hvis menneskepresse virkelig tiltager efter samme forhold som i det sidste forløbne århundrede, skal al menneskelighed, det vi forstår derved, blive husvild på jorden. Man vil synke tilbage til den allerelementæreste nødtørft. Ernæring, plads, luft, en art naturtilstand igen. Afhængighed nemlig af overmægtige vilkår udefra, til trods for en højt udviklet teknik. Alle videnskabers gåder løst. Men med alle kunster, med al kultur, vil man være for mange, og vil blive mærket af det. Overbefolkningen er en ny uhyggelig form for miljø, i evolutionær forstand. Det vil gøre sig gældende. Frygtelige ting venter vore efterkommere. Allerede nu synes man, man kan høre menneskeheden skrige. Man kan forestille sig den tabe al fatning, blive genstand for udbrud af massevanvid. Barbari i en uhørt lidende form vil vende tilbage. Var verdenskrigen ikke allerede et billede på, hvad der kan ske? Sødmen af overbefolkningen og indvirkningen deraf på sjælen har de, der har været i Kina, allerede haft lejligheden til at skaffe sig personlige indtryk af. En melankoli af en særlig bæstisk og håbløs art klæber dertil. Bedøvet redsel, hvis man tør bruge det udtryk. En sørgelig og skiden forgiftning hænger ved alt det, der hedder opløb. Masseansamling af mennesker i en endelig uundgåelig form. Altså ved overbefolkningen. Menneskehedens situation leder tanken hen på den gamle fortælling om søfolkene, der gik i land på en lille ø, gjorde ild op og hængte gryden over, og bedst som de skulle til at grave skeen i, begyndte øen at røre på sig og synke under dem. Det var en val, de havde fortøjet ved. Vi arbejder med vores kår under givende forudsætninger, indtil forudsætningerne en dag er væk under os. At vi lever på skallen af en planet med ild under os. At vi kan få et meteor i hovedet. I Amerika et sted er der dog falden et med et nedslagshul i gennemsnit som et vulkansk krater. At månen må ende med at styrte ned på os. Det skal ikke bekymre os. Til vort nu i verdenssystemet hører den grad af sikkerhed, hvormed kloden nu engang holder sin bane. Det har holdt i så mange jordperioder, og holder nok i nogle til. Desuden er det betingelser hinsides for indgriben. Men når man snakker om samfundet, og taber antallet af syne, så er det forudsætningerne synker. Samfundet kræver en ny definition, hver gang antallet af individer fordobler sig. Intet politisk eller socialøkonomisk doktrin holder stand over for den ny faktor, der truer i overbefolkningen. Hverken balanceforhold mellem klasserne eller ligelig fordeling af arbejdsudbyttet betyder noget, når man overhovedet er for mange til at dele, hvad der er at dele. Den eneste virkelige udvej er da at reducere de delene. Nu er der ikke grund til at tro, befolkningsprocenten virkelig vil stige så katastrofalt, som statistikken har udregnet. Det 19. århundrede var sikkert også i den henseende noget for sig. På grund af særlig sammenstødende gunstige omstændigheder, havde det en fødselsprocent, som ville danne toppen på alle tiders fødselskurve muligvis. En endnu urørt primitiv holdning til livet mødte hermed ret pludselige kulturelle fremskridt. Netop dette heldige sammenstød vil ikke komme igen. I hvert fald de primitive patriarkalske børneflokke, man kendte i det 19. århundrede, kender det 20. allerede ikke mere. Reaktionen fra overbefolkningen sætter ind af sig selv. En vis pladsmangel gør sig allerede gældende. Krigen var jo, set fra et synspunkt uden for dens motiver, En rystelse, hvorved menneskeheden lettede sig for en del af sit overskud. Krig, hungersnød og pest har fra gammel tid været de midler, naturen af sig selv greb til, som en slags automatisk ventil, hvis man kan tale om en regulerende hensigt i naturen, hvilket man ikke kan, uden i ren mekanisk betydning, som når et vand løber over og tømmer sig, i det øjeblik det fylder mere end sin beholder. Naturen har næppe anden hensigt end den, vi lægger i den. Vant som vi er til at overføre vores ratio på tingene. Fremskridt taler vi også om med et udtryk lånt fra vores egen bevægelsesmåde, som om naturen flyttede sig fra et sted til et andet. En bedre almindelig tilstand, mener vi, målt med en tidligere, som vi ikke var så glade for. Men hvad er det for et mål, hvormed vi måler? Den udtynding af menneskeheden, der går for sig under en krig, er en kostbar bremse på folketilvæksten. Negativ udvælgelse. Alle de fremmeligste, der bliver dræbt ud, til fordel for de militær udygtige, der bliver hjemme. Mere plads og lejlighed til at formere sig fra stakler og defekte. Trængslen synes ikke at blive mindre efter en krig. Men overbefolkningen smykker sig med udsigten til at laborere med den der ringere materiale. Indtil for nylig havde man en udvej til at befri sig fra befolkningstrykket i de lande, hvor det begyndte at føles som generende. Gennem udvandring. I det 19. århundrede benyttede man sig deraf i en stil som aldrig før. Og problemet sov, så længe det blev fordelt og skubbet ud i tiden. Beskæftigede ikke sindene på steder, hvor trykket var lettet. Men verden løb fuld. Man begyndte at lukke eller gøre døren mindre, der hvor man en tid lang havde kunnet tage imod indvandring i det store. Og så føltes opstemningen i de gamle lande, der havde vendt sig til at give sine overskud fra sig. Man ved, hvordan stillingen er nu, for eksempel i Amerika. I en undersøgelse af befolkningsspørgsmålet i Europa har vi et knusen belyst disse perspektiver, belagt med nøgne kendsgerninger og tal. Problemet ses i hele sit skrækindjagende omfang og i sin uundgåelighed. Ikke en kimære eller et sensationsnummer, men et stykke grelt virkelighed, som forlanger, at man indlemmer det i sit arbejde. Noget større tema kan ikke tænkes, end den umådelige udvandringsbevægelse, som i løbet af et par mennesker aldrig gik ud fra Europa og bredte sig over to kontinenter, Nord- og Sydamerika samt Australien. Der er folk, der har oplevet det, så at sige set det for deres øjne. Fra begyndelsen til afslutningen. Begyndelsen læste eller hørte man om. Endnu for 30-40 år siden var Amerika jo det forjættede land. Det vil sige landet, hvor der var plads. Man talte om det vilde vesten. Midt Amerika var endnu prærie. Nu breder hvide staterne sig der, med den ene vældige storby ved siden af den anden. Amerika løb fuld som en tønde, der lader til at kunne tage alverden. En bundløs hul lyd, en bas indvendig, som om ingen stråle nogensinde kan kendes i det rum. Og så pludselig begynder tonen at blive tynd, stiger til de højeste oktaver, og det sprøjter op ad spundshullet. Tønden er fuld, selv bundløsheden har bund. Nu ved man, hvordan det er. Amerika har indvandringslove og sætter sine egne grænser for, hvor mange der må slippe ind om året. Og hvem? Ikke kvantiteten alene, men kvaliteten er overvejet og bliver nøje prøvet. Altså i selv har der forholdsreglerne mod overbefolkning begyndt at indfinde sig. Og hvad Amerika foretager sig af hensyn til ønskelighed og tilvækst inden for sine grænser, det skærper ondet uden for dem i Europa. Det skal komme til det, at mennesket tager sine egne kår i sin egen hånd. Tilsigtningen, sikringen og forbedringen af sit menneskemateriale, og til at holde det inden for grænser, anvender man i England, Amerika og andetsteds bevidste metoder, som er afledt af evolutionslærens teori. Racehygiejne. Hvad man ved om arvelighed. Moderne vurdering af elementerne i en befolkning. Med darwinisme kan man ikke blive ved at mene noget, man skændes om. Det er en udvidelse af vores erfaring og vores praksis. En bestræbelse, der blandt andet retter sig på en forsvarlig balance mellem mandtalslisten og maden. Ligesom en ordentlig mand indretter sin besætning efter sin gård. Her er vi ved de hensyn, der knytter evolution og moral til hinanden. Hvad der gør tilværelsen mulig for et så og så stort antal. Men overskridelsen deraf til en umulighed, det er moral. Det vil vise sig, at udviklingslæren i en aktuel form, før eller senere må bringes til at gribe ind i det offentlige liv, med den bevidste, hensigtsmæssige udvælgelse for øje.